Bare bazin, begiratu leiotik. Enekoiz telleria sarriegi. Norbera, norberarekin, zu zeu. Begiratu leiotik. Kristalaren bestaldean ikusten duzun paisaia hori zeurea da, eta kristalak bueltatzen dizun isla ere bai. Ez duzu zertan une oro besteena bizi beharrik klikatu eta atsegin duzula eman beharrik. Ez da une oro zeure burua epaituen plazan jarri beharrik ere. Hartu denbora zeuretzat zeure buruarekin topo egiteko. Besterik ezean garraio publikoan bidaian zoazenean. Utzi gailu digitalak eta bestelakoak albo batera. Deskonektatu, konektatzeko. Egin ies jakinarazpenen diktadurari eta eguneratzen ordularitxo birakari gogaikarriari. Egin galderak, egin planak edo ez egin ezer eta begietxi barruan duzunaren ederra. Horixe da, funtsean, bare bakinga. Zeta belaunaldiaren aje handientzat sortutako konponbide txiki bat, hiperkonektibitateari pausa eta arnasa emateko beharra. Bai, behintzat, garraio publikoan bidaiatzen denean. Eten bat, belaunaldi horrek berak eskatutakoa. Parentesi bat da. Oso onuragarria geure buruari mugak jartzeko. Izan ere, behin gurpil horretan sartuta zaudela oso zaila da hamsterra izateari uztea. Oso zaila bada guretzat helduontzat pentsa zer den nerabeentzat. Haien nortasunaren sorreran eragiten du bete-betean azaldu du orain prebentzioa elkarteko gizarte hezitzaile Mikel Cerezok. Nerabeen deskonexio beharrei buruz ari da. Sakelakoari eta batez ere sare sozialei buruz ez baitut inor ezagutzen sakelakoaren kalkulagailurekiko mendekotasuna duenik. Eta arazoa oso larria dela dio. Osasun mentaleko arazoak suizidioen gorakada, autolesioen gorakada. Hortik datoz. Eta barebakkinga oasi txiki bat da basamortu erraldoi horretan. Ez dakit moda bat den edo zer den, baina positiboa dena da jendeak kontzientzia hartu duela eta esan. Behintzat eguneko momentu honetan moztu egingo dut. Ordu erdi edo ordu bete horretan sakelakoari begira egon beharrean, sare sozialak eguneratzen aritu beharrean, leiotik begira aritzea sekulako garaipena da. Mugarri bat. Iritzi berekoa da Maitane Ormazabal psikologoa eta Zeos programako kidea zentzuzko erabilera eta osasuna saretzen programa. Barebakkinga joera bat bada, gaur egungo gizartearen isla ere bada, hiperkonektatua, hiperbetea, hiperfrenetikoa. Horren guztiaren sintoma bat da. Eta hori berri on bat izatea berri txar bat ere bada. Eta arazoa eta batez ere erantzukizuna ez dela gazte belaunaldi horrena bakarrik. Esan dezakegu. Ze ona. Ikusten da gazteek gogoa dutela dinamika horretatik irteteko. Eta prest daudela esfortzu hori egiteko. Baina horretarako gizarte osoaren bultzada behar dute ez dadin izan joera bat bakarrik. Izan ere, Ormazabalek inflexio puntu batean ikusten du gizartea. Ikusi behar dugu eldarnio digital honek nora eraman gaituen eta nora joan nahi dugun. Izan ere, betekada garai batera iritsi gara, informazio gehiegi, estimulazio handiegia. Erabat nekatuta gaude psikologikoki. Byung Chul Han filosofo korearrak esandakoak ekarri ditu gogora. Ark dio disiplinaren gizartetik errendimenduaren gizartera igaro garela. Eta errendimenduaren gizarte horretan aro digitalak behartu gaitu une oro konektatuta egotera, denbora guztian informatuta egon eta guztiari helbururen bat bilatu. Etekina atera behar diegu une guztiei eta ezkara ohartzen hori ez dela etekina ateratzea. Hiperproduktibo bihurtu gara eta horrek ondorioak ditu gure osasun mentalean eta emozionalean. Cerezok eman dio errematea. Gaur egungo nerabek denbora galtze gisa ikusten dute egiteko ezer ere ez edukitzea. eta sare sozialak jarri dituzte biek jomugan. Ormazabalena da hausnarketa. Uste dugu sare sozialak eta informatzeko sortuta daudela, baina entretenitzeko sortuta daude. Mundu digital horretan dauden produktu asko ez daude eginda erabiltzaileek garapen bat izateko, baizik eta mendekotasun bat sortzeko. Isiluneak eta gatazkak tapatzeko modu bat izan da zarata hori guztia jartzea. Zarata kentzen duzunean gauza asko atera daitezke eta ez dakit prestatuta gauden ateratzen den soinu hori entzuteko. Eta zerezorena da irudia. Sare sozialek erakusten dutena bizitza horien guztien azala da. Lehen orria. Horixe da Instagram azal bat. Baina azal horren barruan dagoena inork ez du begiratzen. Barebak Kinga lehengora bueltatzea ote den edo gazte horien artean deskonexiorako beharra atzematen ote duten galdetuta Ormazabalek dio ikusten duela halako joera bat. Badago detox digitalerako joera bat. Ari gara ikusten gazteen artean, gurasoen artean, hezitzaileen artean. Teknologia gehiegi sartu dugulako gizakiaren lekua hartzeko. Horregatik, ari gara berriro ere planteatzen teknologiaren erabilera, bai, baina noiz nola norentzat. Askatasunaren izenean sarbide libre hori guztia eman diegu, baina ez gara konturatu horrek askatasuna kendu diela, diren hori izateko askatasuna eta autonomia. Kontzeptu gogor bat aipatu du Ormazabalek. Biolentzia digitala sufritu dugu eta ez gara konturatu. Biolentzia isila, mezu elektronikoak, WhatsApp taldeak. Erantzun behar hori. Autobusean, zoaz eta denak erantzuten hasi behar duzu. Konturatu gabe, 50 juntatu zaizkizu. Une oro daukagu produktiboak izan beharra. Eta bidaiak horretarako aprobetxatzen ditugu. Ez geure buruarekin egoteko eta pentsatzeko. Zeren guk uste dugu asko pentsatzen dugula, baina guk pentsamendu errepikakorrak errepikatzen ditugu. Gure pentsamenduei buruz ez dugu pentsatzen. Oso gutxi. Gure pentsamenduak emozio bihurtu behar ditugu eta gure emozioak pentsatu. Eta zer diote gazteek? Zarauzko, Gipuzkoa, Txipristin Astialdi taldeko hezitzaileak dira Amaia Estibariz Urbitarte eta Oier Arruti Irigoien. Ongi dakite zer den deskonexio digitala eta ezagutzen dituztearen onurak ere. Estibarizek azaldu du zein den haien filosofia. Aur gisa jaso genuen ura begirale gisa nahi dugu transmititu. Taldearen balioekin eta helburuekin jarraitu. Gure irteeretan deskonexio hori lortzea da helburua. Zarautzen dagoena zarautzen utzi eta burbuila horretan sartzea. Eta burbuila horretan ez dago teknologia horien eta pantaila horien beharrik. Harremanak utxetik sortzen ditugu. Horretarako ez dago gailuen beharrik. Eta goazen uneaz disfrutatzera, carpe diem. Burbuila batetik bestera jauzi egitea dirudi, baina Txipristineko kideek onurak baino ez dizkiote ikusten jardun horri. Askotan, sare sozialetan edo modan dagoen gairen bat planteatzen diegu eta horren inguruan sortzen dituzte harremanak. Ez daukatenez gailu bat elkarri erakusteko sortzen diren harremanak askoz ere naturalagoak dira, kontaktu fisikoa ere gehiago bilatzen dute eta memoriari ere gehiago eragiten diote azaldu du Estibarizek. Eta oso positiboa den beste zerbait nabarmendu. Ispiluan kasik begiratu ere ez dira egiten ez dutelako kezkatu beharrik zer nolako itxurarekin doazen aurrean dagoenak bere itxura bera edo okerragoa duelako. Desastre bat eginda dagoelako. Gizarteak eta sare sozialek ezartzen dizkieten kanon edo estereotipo horietatik aldentzen laguntzen die deskonexio horrek eta oso modu naturalean eta politean gainera. Arrutik umore ukitu bat eman dio gaiari. Arlo material horretatik irten egiten dira. Goizean aerobik egiten dugu. eta denak jaisten dira pijama soinean eta sekulako piurarekin. Eta inori ez dio lotxarik ematen. Albo batera uzten dute lotxa. Sortzen da halako komunitate sentsazio bat. Gainera, itxurarik okerrena begiraleok izaten dugu. Gure piura ikusteak konfiantza ematen die eurei ere, nahi duzu moduan joan zaitezke. Estibarizek eta Arrutik ezagutzen dute barebazin kontzeptua. Hogeina urte dituzte. Eta deskonexio horren beharraz, arrazoiez eta arriskuez hausnartu dute. Arrutik garbi dauka. Arazo handiena da geroz eta gutxiago dakigula geure buruarekin egoten eta hori ekiditeko jotzen dugula sare sozialetara. Hori da errazena, besteen bizitzei erreparatzea eta ez norberarenari. Azken batean, barebakingak dakarren eten horrek norbere buruarekin topo egitea dakar eta askok ez dute horretarako ohitura handirik. Estibarizek eman du beldur horren berri. Askotan, zu bakarrik zarenean zeure buruaren parte beldurra ematen du. Zenbateraino ezagutzen ote duzun zeure burua edo zer galdera egin behar dizkiozun zeure buruari. Ni egunero joaten naiz Zarauztik Gasteizera autobusez. Eta gustatzen zait inguruari eta ingurukoei begiratzea, baina beti izaten dut sakelakoa hor musika jartzeko. Autokritika egin beharko nuke, beraz, barebakinga egitasmo polita iruditzen zaidala, baina sakelakoa oso presente dagoenez nire bizitzan ez dudala guztiz tarte hori hartzen neure buruarekin bakarrik egoteko.